Азатлык радиосу сөйлейм. Декабрьнең 12-се дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстанда һәм Башкортстанда ял көннәре урам җыеннары узды. Русиядә узган сайлауда хәрәмләшүләр, демократия юклыгы, Уфада Фәнзил Әхмәтшинне азат итү, Русиядә конституциянең үтәлмәве менә җыеннар вакытында яңгыраган кайбер таләпләр, аларның барысы турында да бүген сөйләрбез. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә булачак, Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихи шәлкеменнән бүген Шираттагы тапшыруны тыңлагыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк, микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 декабрь көнне Казанның Ирек мәйданында Россия Дәүләт Думасы сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдереп митинг узды. Полиция рөхсәт алынмаган дип бәйләгән чарада 1000 кеше катнашты. Без гадел сайлаулар уздыру яклы дигән шигарьләр яңгыраган җыеннан соң чарада актив катнашучыларны полиция үзәкләренә алып китүләр булган. Тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Дума сайлаулары нәтиҗәләренә ризасызлык күрсәтү максатыннан Русия күләмендә оештырылган митингләр дулкыны Татарстан башкаласында читләтеп үтмәде. Хакимият органнары китергән саннар буенча 200-300, анда катнашучылар сүзләренә караганда 1000-гә якын татарстанлы шимбе көнне үз хокукларын яклап Ирек мәйданына чыкты. Дөрес, бу чараны хакимият органнары ничек кирәк булдырмый калу яисә анда катнашучылар санын киметү өчен төрле чараларга мөрәҗәгать итте. Әйтик, митинг булырга бер көн кала, Казандагы югары уку йортларында белем алучы шәкертләргә митингка чыгу тыелган булып чыкты. Бу тыюны үтәмәүчеләр булган очракта, шәкертләргә югары уку йортларыннан куып чыгару яналды. Шулай ук, югары уку йортлары укытучыларыннан да әлеге буйрыкны үтәү таләп ителде. Бу хакта үз исемнәрен әйтмәгән Казан федераль университеты укучылары һәм укытучылары белдерде. Тик барлык бу куркытуларга карамастан, митинг үз вакытында башланды. Әмма интернеттан кемнәрнеңдер бу чараны 4-тә башланачагын әйтүе белән митингка 1 сәгать соңгырып килүчеләр булды һәм нәтиҗәдә алар Ирек мәйданына кертелмәде. Митингка кертелмәү дигәннән Ирек мәйданы иртәнге якларда ук полиция хезмәткәрләренең күзәтүе астына алынган иде. Тик аңа карамастан сәгать 3-кә Ирек мәйданына 300-ләп кеше җыелды. Килүчеләрнең күпчелеген яшьләр тәшкил итте. Урам җыены башлануга ук килүчеләргә Казан полициясе башлыгы Рөстәм Кадыров митингның канунсыз булуын искәртеп, таралырга киңәш итте. Әмма аның әлеге чакыруына җыелучылар: "Оят, без гадел сайлаулар өчен" дигән сүзләр кычкырып җавап бирде. Бер сәгать үткәч Ирек мәйданын полициянең махсус көчләре чолгап алды һәм бу вакыттан соң урам җыенына килүчеләр чараны читтән генә күзәтергә мәҗбүр калды. Митингтагы вазгыятны Татарстан ішкі шәр министры Әсхәт Сафаров шәхсән үзе күзәтте. Сәгать 4-тә ул җыелган халыкка мөрәҗәгать итеп таралырга чакырды. Әмма аның сүзләренә күпләр игътибар итмәде. Җыелган халык алдында бер-бер артлы төрле катлам кешеләре сүз алып, Дәүләт Думасы сайлауларының гадел үтмәве турында сөйләде. Шулай ук Русия гимны да яңгырады. Әлеге урам җыенының журналист буларак күзәткән Гөлназ Бәдретдин: "Без карап торганда митинг тыныч узды, әмма петарда шартлатып, провокация эшләргә теләделәр ахыры" дип тә белдерә.
Без аны журналист буларак кына барып карадык, катнашучы буларак түгел, һәм эшкә кермәдек, читтән генә карап тордык.
Ә кайда эшкә керергә кирәк иде?
Теге указы каршында Ленин һәйкәле янында җыелганнары алар, без конгресс янында басып тордык.
Ә ничек анда эшкә керергә кирәк иде мине? Полиция хезмәткәрләре уратып алган дип әйткәннәр иде.
Без иртәрәк килгән, сәгать 3 тулмаган, анда кереп була иде. Аннан полиция хезмәткәрләре урап алган, мәйданны түгел, ә тирә-якны. Конгресс ягыннан килеп булмады, дигәни, НКЦ ягыннан кереп булмады.
Ягъни иртә килгән кешеләр генә анда үз күзләре белән күрә алдылар, якыннанрак, шулаймы?
Әйе, әйе. Һәм алар менә мәйданны урап алмадылар. Зур территорияны урап алдылар.
Әйе.
Анда якын килеп булмады.
Ә менә шома белән ничә кеше бар иде?
Әтеге майдан тулған енді бір 500-600 кіші бар, я. Хәм анда бір айбір келіп шықты, саат 3-та башланды бит ол митинг, а кімді хабар тұратқан 4-та башлана деп. Шуан көрек кіші 4-ке, қой бір кішілер 4-ке ғына келе башлады. 3-та келгеннер бәлкі кейте башлағаннардыр, 4-ке келе башлағаннар, шуан көре анда.
Енді анда сіз ішетмей қалмағансыздыр, нелер сүлешінді сон митингті, ерақтан болса да іштерге тұру келгендір?
Әтеге кішілер кішқырғанлары бек іштілмеді. Анда қызыл сарылар келген кішілер шықты, неге Ленин хайкәлінен басып, мініп нәрседір кішқырдылар КПРФ партисынан енді. А милиция кішқырғанларын ішіттік. Алар «Просим вас разойтись» деп кішқырдылар, митинг несанкционированный. Но біз болғанда бір күні да қолып ермәділер алар. Министр Аврат Сафаров та келгені басып тұрып қорады шында.
Әміне, нендей шиғарлар айтылды сағанда, ешетілмеді ме?
Ештілмеді.
Міне, митингтің ұйыштырушылар, оларын кем екенің ұйыштырушыларында түгелігіне бір кімді білмей, қануны деп айтылды. Ә, милиция, полиция тарапынан бұл қанунсыз митинг деп айтылды. Кімге ашандырғасың, нешік сезілді қанунсыз мен қануны түгел ме екенің аңғашылмады ма?
Ансын мен айта алмайм, менің ешіткенім бар, бірнеше күн елік бір канун қабыл еттілер дейінде. 300 кіші жиылса, аңа деге алдан ұқ хабар итерге керек түгіл деп. 300-ден көбірек кіші жиылса, ол үнді не санкционированный митинг, аңа алдан рұқсат аларға керек деп, шынды канун шыққан ересей бойлау. Шуан көрем, онда заявка берген болғанлар мекен, үк мекен онысын айтайын, анна кіші 300-ден көбірек еді.
Әйеміне интернет сайтында, контакте группысында, енді 4000 кіші келерге тілек білдірген болған, лекен бұларының көбісі келмеген деп айтылар. Нәрсе сөресім келе, митингтің жиылушылар орташа неше еште кішідар еді, шоны білесім келе?
Ешлер, но бір қастылға төені бір бобайында көрген еме шоқ қатты.
Көбісі ешер деп айтыр еді сәйінді?
Ешлер,
әйе.
Орта еш болын, ешлер. Но олар да бар, әйе.
Әміне полиция қызметкерлері митингқа келушілер білен ненде мені сөйбетті болды? Теге қысырықлау өнеті болмады ма?
Біз болғанда болмады, ек олар күзетіп күн әйірділер. Қорап күзетіп.
Әсі сағат нешеде келген едігіз?
Біз үш тұлмаған ек, келіп басқан ек, бүртінші ұйартыларда кеттік. Анда кімдір соңан ұқыдым енді петарды шартылатқан болған. Но ол нақ күші болды, шуа біз 4-20 минутта шартылаттылар деп язғаннар е, біз шынан сып кеттегенде шы вақытларда.
Әй, анда енді автобуслар білен де шылға болған деп еттілер. Міне, яқынша неше автобус бар еді?
Көбейді. Бір 6-8 автобус бар еді. Ол деге ғади автобус түгіл енді, милицейский автобус е, КамАЗ шикілерек енді, Урал деп айтымызда.
Әміне, сізге шушы митингіні қорыра келгешен полиция қызметкерлері кетегіз жиылмағыз деп айтушы болмады ма?
Біз фото түшіріп бердік, машиналарын, өзлерін бір кім бір нәрсе дешмеді бізге.
Түшірмәскә де деге қышқырмады?
Түшірмәскә де деп айтмадылар, жоқ, олар өзлері бастырдылар, шуа тұмышқана.
Яғни митинг тыныш ұзды деп айтыр едің, шуай бе? Сіз қорап тұрғанда митинг тыныш ұзды?
Біз болғанда тыныш, мына кімдір петарды шартылатты, анда провокация болды деп ойлаймын деп кіші азырақ. Ну, біз қорқа енді, шынан кеттік. Біз ұшып кеттік енді, қорқып түгіл.
Туңып?
Туңып, айы.
Хава тұрушы салқыншай деп ет?
Салқыншай, мен ойлаған емін де біраз жылынып таған кері келерім деп, но мен инкация яғына барғанда, анда ұрап алдылар, ері кіріп болмады.
Хата ол уақытта енді оннан да кіртін әлілер, шай бет алатаба? Е-е. Деп білдірді митингтің шеттен көзеткен журналист Гүлназ Бадриддин. Ирек майданында 5 тулғанша тамамланған ризасыздық митингі оқырында, онда актив қотнашушыларыны полиция қызметкерлері тұтқырлады деп білдіре, есімдерін әйтерге тілемеген қотнашушылар. Кешке таба Япеева полиция өзегіне алып кетілушілер соны онлап деп айтылса да, бұл санның 100-ден артық болуы да білдірілді.
Қазаннан Райнур Шакир сөйледі. Онда ішкі ішлер идарасына кімдердің алып кетілуі белгілі болмаса, Шоллыда оларның есімдері һәм алған жазалары белгілі. Толырақ мәлімет белән Ғафиулла Ғазиз.
Владимир Кауровны да, Рапис Кашаповны да полиция идарасында ұзақ тұтмайлар. Оларға канунсыз урам жиыны ұйыштыруда, қатнашуда ғайып білдіріп, біркітмә түзілі. Шушы біркітмә белән таныштырып, 12 декабрьда булачак мәхкәмәгә чакыруга кул куйдырып, бу ике кешене азат итәләр. 12 декабрьдәге мәхкәмә иртәнге 9-га билгеләнгән иде. Быел сәгатьнең вакыт күрсәткечләре артка күчерелмәде. Шунлыктан урамда да бераз караңгы, мәхкәмә бүлмәләрендә тагын да караңгы иде. Чөнки мәхкәмә бинасында электр уты сүнгән иде. Күн яқтырған, электриклар отны ясаған арада біз хүкім итлушілерінің бірсі урам жиынын ұйыштырушы Владимир Кауров білен әңгеме құрабыз. Бұ күннерді болған вазғиятке оның қарашы мұндай.
мероприятие, которое проводится не по закону, 54-й закон, то есть по закону о массовых мероприятиях физически было невозможно подать заявку, потому что только за 10 дней подается.
Это значит... Әлеге шара 54-нче федераль канунга туры килми иде. Аннары бу каршылык акциясен әлеге канунга туры китереп, уйыштырып та болмый иде. Чөнки урам җыеннарын уздыру өчен 10 көн алдан беркетмә гариза бирү зарур. Без моны 30-31 ноябрьдә эшләргә тиеш булганбыз. Каршылык килеп чыгасын беркем дә белмәде бит. Кешеләрнең күбесе урам җыенына санкция булырга тиешлеген белмидә килде. 2005 елда әбиләрне трамвайлардан куып чыру башлангач, бөтен Русия урамга чыккан иде.
Я тоже кричал, что я организатор, потому что в любом случае, если мероприятие прошло, то рано или поздно руководство...
Айе, мин уештруще, иртамы соңма, МВД жетекшелеге, жерле полициядан сұраяшак. Нешек итеп, сіз санкция болмаған урам жиынын уздырттырдығыз. Полицияның өз алымнары бар. Алар каршылық акциясендә катнашкан теләсә кем янына килеп, сез федераль канунны бузасыз, яки моннан китәсез, яки 500 сумнан 1000 сумга кадәр түләү ясыйбыз, ди. Урам жиыннан китмәгән кешенең һәр кайсына шушы күләмдәге акчаны түләтә алалар. Оештыручыларга 1000 сумнан 2000 сумга кадәр акча түләтү каралган. Урамнарга чыккан бөтен Русия халкы канун бозучы була алмый.
Есть еще тот, кто проводит это мероприятие. То есть он тоже должен закон соблюсти и так далее. В общем, вся Россия не могла нарушать. Вся Россия не могут быть нарушителями этого кодекса.
Урам жиынын уйыштыручы Владимир Кауров белән әңгәмәдән соң без Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов белән сөйләшәбез.
Мин уйлыйм инде монда киләчәктә президент сайлаулары тора. Анда инде Единая Россия һәм шул бөтен хөкүмәт Владимир Путинны президент итәргә дип исәпләр. Әйдә менә бу сайлауларда аларның алдашулары күренде. Хәмид алар киләчәктә куркалар, тагымнар шундый алдаулар булса, халык күтәрелеп чыгар, үз сүзен әйтер дип. Мин инде митингта катнаштым. Ни өчен? Чөнки бу митингта Коммунистлар партиясына ия булып, һәм төрле оешмалар, җәмгыятьләр катнашкач, анда шул скихетләр дә булды. Теге тавыш чыкмасын, һәм инде барсында белгәч, син катнаш әле, оештыра дип сорадылар инде. Мин шуңа күрә анда катнаштым.
Иртәнге 9-да башланырга тиешле мәхкәмә утырышы 1 сәгать чамасы соңарып башланды. Хөкем карары мондый: Владимир Кауровка 1000, Рафис Кашаповка 500 сум күләмендә акча түләтергә.
Шаладан Гафиулла Газизне тыңладык. Шимбә көнне каршылык чаралары Русиянең күп шәһәрендә узды, шулсанда Сембердә һәм Омскида да. Бу хакта тулырак мәгълүматны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правил.
Бүген Русия Федерациясе Конституциясе кабул ителгән көн. Бу уңайдан якшәмбе көнне 11 декабрь Казанда Тукай һәйкәле каршында Азатлык яшьләр оешмасы пикетка чыкты. Анда Әлфия Бәдретдин булып кайтты.
Якшәмбе көнне 11 декабрьдә Казан үзәгендә кешеләр дә, машиналар да аз булды. Шимбә көнне үк булып үткән митингтан соң Ирек мәйданындагы Ленин һәйкәле мөнбәрен полицияләр саклап тора иде. Шунда ук халык үткәрмәс өчен тимер коймалар да тезелеп тора. Ләкин шимбә көнне гөрләп торган Ирек мәйданы якшәмбе көнне тыныч килеш калды. Иртәнге сәгать 11-дә Татарстан урамындагы Габдулла Тукай һәйкәле каршына берничә егет килделәр. Алар интернет һәм мобиль телефон ярдәмендә үзләренең Русия Конституциясе көне уңаеннан пикетка чыгуын игълан иткәннәр. Әмма билгеләнгән вакытта һәйкәл янына күпләп килүче булмады. Наил Нәбиуллин Азатлык хәбәрчесенә бу пикетның максатлары турында сөйләде.
Без Азатлык татар яшьләре берлеге 12 декабрьдә Россия Конституция көнен билгеләргә булдык һәм аны билгеләргә күздебезчә. Соңгы елларда Россиядә милли халыкларның хокукларын кысу дәвам итә, һәм дә менә Россиянең 68-нче конституциянең 68-нче маддәсе 3-нче пунктында язылган: Россия Федерациясе бөтен хокукларга үз телләрен үстерүдә үстерүен гарантияли. Ханда аңа нисеңеле инструментлар булдыра. Без шу проблеманы күтәреп, бүген пикетка чыкты. Безнең плакатлар арасында шундыйлар бар. Татарлар уяныгыз, бу илгә зак калмады. Бәйсез дәүләтебезне торгызырга вакыт. Шулай ук нигә милли халыкларның хукуклары хаманда бозыла? Нигә алар тәэмин ителми? Шулай ук нәрсә өчен татарлар Русияны яратырга тиеш? Шул сәбәпләрнең берсе милли мәгарифне бетерү, милли университет булмау, латиница күчергә рөхсәт итмәү, егене рус телендә генә булдыру, милли телевидение булмау, шул проблемалар, шулар өчен татарлар Русияны яратырга мөмкин. Шулай ук менә бер кызыклы плакат бар. Шунда шулай язылган, урыс телендә ул: совсем скоро по всей стране, смотрите, долгожданная премьера. Самый долгожданный пример 21 века закат империи.
Диде Озатлык татар яшьләре активисты Наил Нәбиуллин. Мондый милли шигарьле пикетларга күпчелек яшьләр битараф кала. Бигрәк тә ял көннәрендә. Шуңа күрә Наил Нәбиуллинның милләтнең аяныч хәлдәге сүзләрен һәм өндәмәләрен бик азлар ишетте. Бу мәйданга килгән Русия стратегик тикшеренүләр институтының Идел буе региональ һәм этник дини эзләнүләр үзәге җитәкчесе Рәис Сөләйманов Азатлык радиосына пикетны оештыручылар барлык яшьләрнең дә карашын чагылдырмауны әйтте.
Син нәрсә уйлыйсың?
Ну нәрсә? Ну вот бер генә кешеләр килделәр конституция көне турында әйтергә. Бүген тоже бик күп пикетлар була әле. Анда еще Даша Максимовның әни Әнисе ясыл тоже пикет Ирек майданында янында. Аншуды бала. Ну вот без күрәбез, карыбыз, татар яшьләр милли хәрәкәтендә только бер генә оешма нәрсәдер ясый. Вот бу Азатлык оешмасы. А бездә бар еще бөтен дөнья татар яшьләр форумы, ул бу нәрсәдер яшәмый. Без күрмибез аның эшләре.
Исеме?
Рәис Сөләйманов.
Диде Рәис Сөләйманов.
Азатлык радиосы.
Пикетлар һәм каршылык чаралары турындагы теманы Әлфия Бәдреддин тәмамламый, Азатлыкны тапшыруының икенче яртысында без Уфадан әңгәмәләр һәм язмалар ишетербез. Ә хәзер Казанда узган башка бер чара турында. Шимбе көнне 10 декабрьдә Казан милли мәдәни үзәге бинасында бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының киңәйтелгән утырышы булды. Татарлар күпләп яшәгән барлык төбәкләрнең вәкилләре катнашкан бу утырыш алдыннан конгрессның даими комиссияләре агымдагы эшләргә анализ ясады. Тәкъдимнәр әзерләде. Анда Римзил Вәли дә булды.
Соңгы елларда күнегелгән гырыф буенча конгресс башкарма комитетының җыелышы ел ахырында киңәйтелгән рәвештә үткәрелә. Башкарма комитет составында 40лап әгъза булса, шуларга өстәп тагы 100гә якын милли хәрәкәт вәкилләре чакырыла. Аларның күпчелеге Татарстаннан чит төбәкләрдән. Чакырылган кунаклар Казан белән таныша, мәдәни чараларда катнаша, аларны кунакханә автотранспорт белән тәэмин итәләр. Шуңа күрә бу җыелышларны ел саен үткәрелә торган конгресс корылтае дип санарга мөмкин. Быелгы утырыш бигрәк тә иркен, мул һәм оешкан рәвештә үткәрелде. Анда Россия һәм БДБ илләренең барлык татар милли оешмалары җитәкчеләре катнашты. Шимбәкенне иртән мәдәният, фән, милли мәгариф, массакүләм мәгълүмат чаралары, эшмәкәрлекне үстерү комиссияләре махсус утырышларын үткәрде. Дин эшләре комиссиясе, Ислам университеты бинасында, халыкара багланышлар һәм кеше хукукы комиссиясе, татар милләтенең стратегик үсеше комиссиясе Казан милли мәдәни үзәгендә үткәрелде. Комиссияләрнең эшендә күренекле дәүләт һәм җәмәгать эшлекләре катнашты. Мәсәлән, мәгълүмат чаралары комиссиясен Яңа гасыр телекомпания Компаниясе җитәкчесе, Дәүләт Шурасы депутаты Илшат Әминев алып барды. Төштән соң Казан милли мәдәни үзәгенең күргәзмәләр залында башкарма комитет утырышы ачылды. Онда Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Юрий Камалетдинов, премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева, Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәзһәров, эшкорлык агентлыгы җитәкчесе Ленар Якупов һәм башкалар катнашты. Утырыш ачылганда Татарстан президентының тышкы элемтәләр департаменты җитәкчесе Искандар Мәфлиханов утырышта катнашучыларга Рөстәм Минехановның тәбрикләрен, теләкләрен җиткерде. Президент кая гына барса да, аның татар оешмалары белән очрашуы турында әйтте. Киләчәктә республика һәм аның җитәкчелеге татар милли үсешенә тагы да игътибарны арттырачак. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Ринат Закиров Үзенең ярты сәгатьлек чыгышында соңгы елда башкарылган эшләр турында сөйләде. Вакыйгаларга бай булып тарихка керәчәк бу елда татарлар яшәгән төбәкләрдә бик күп мөһим чаралар үткәрелгән. Ә киләсе елда тагы да зуррак чаралар үткәрү планлаштырыла.
Быйыл эшләр айрыуча тыгыз булды. Моңа әлбәттә илдәге сәяси тормышның шактый жаннануы да сәбәп булгандыр. Шунысында әйтергә кирәк, быйылгы сайлаулар чорында илнең төрле төбәкләрендә татар факторы үзен нык сиздерде. Татарстанның елдан-ел күзгә күренеп үсә барган абруе төбәкләрдәге хакимиятләргә дә, федераль җитәкчелеккә дә ышанычлы таянычы булды. Моның ачык мисалы итеп Мәскәү, Санкт-Петербург калаларында, Владивосток, Ульян, Калининград, Ярославль һәм башка бик күп шәһәрләрдә федераль дәрәҗәдәге җитәкчеләр катнашында узган зур-зур җыеннарны атарга була. Ил тормышындагы мондый чараларда татар оешмаларының яхшы эшләвен барысы да күрде һәм югары бәяләде. Шушы очрашулардан калган бер тәэсир турында әйтмичә булдыра алмыйм. Ульян шәһәрендә 1200 кешелек туп-тулы залга мөрәҗәгать итеп, легендар хоккейче Владислав Третьяк булай диде: «Татарлар арасында минем дусларым бик күп, әмма иң сыпландырганы сезнең халыкның бердәмлеге һәм көчле рухлы булуы». Бу ихластан әйтелгән сүзләрне мин соңгы 2 дистә ел дәвамында татар дөньясында барган зур үзгәрешләргә бәя дип тә атар идем. Илнең мәдәни тормышында да татар факторы үзен шактый нык сиздерә башлады. Шулык сабантуйларны гына алыйк. Быелгы Екатеринбург шәһәрендә узган федераль сабантуйның һәм Чувашстанның Чыгырданында узган 2-нче бөтен Россия авыл сабантуйының ил күләм бәйрәмгә әверелүе моның ачык мисалы. Шунысын да әйтик, сабантуйларны уздыру төбәкләрдә шактый авырлыклар белән бара иде. Күп җирләрдә бу бәйрәмнең асылын да тулайым җыйганнар иде инде. Кайбер төбәкләрдә безнең милли бәйрәмне шәһәр көне, авыл көне, район көне дип атый да башладылар. Әйе, уңай үзгәрешләр бар, әмма залда утырган җитәкчеләргә тынычлануга иртә әле. Милләтнең гасырлардан килгән дистәләгән мин кешеләр җыя торган зур бәйрәмен башка атамалар белән билгеләргә беркемнең дә хакы юк. Әйдәгез, үз-үзебезне хөрмәт итик, төрле башбаштаклыкка юл куймыйк. Имгаклап шуны әйтер идем: бәйрәмеңне ничек дип атыйсың, аның эчтәлеге дә, нәтиҗәсе дә шундый була. Кыскасы, милли мәнфәгатьләребезне яклаганда тәвәккәл һәм кыю булыйк. Татар факторына кагылышлы тагын бер мөһим мәсьәлә турында әйтергә кирәк. Татар дөньясын барлау, аның турында төгәл мәгълүмәт туплау барыбызның да мөһим бурычы. Шуны истә тотып, соңгы вакытларда без Русия төбәкләрендәге татар авыллары һәм дөньяга сибелгән татар галимнәре турында мәгълүмәт базасын булдырдык. Хәзер инде без төгәл әйтә алабыз: Рәсәйдә 4200 татар авылы бар. Һәм конгресс компьютерларында фән докторы дәрәҗәсендәге 1100 татар галиме тупланган. Мондый статистика алга таба эшне тагын да ышанычлырак нигезгә корырга мөмкинлек бирә. Шул ук вакытта бу эшнең әһәмиятен аңлап җиткермәүчеләр дә юк түгел. Кат-кат кисәтүләргә дә карамастан, кайбер оешмалар инде менә шушы 3 ел эчендә шушы эшне башкарып чыга алмыйлар. Татар факторының кичәюен без беренче чиратта Татарстан җитәкчелегенең актив эшчәнлеге белән бәйләп карыйбыз. Татарстан президентының һәр барган җирдә татар җәмәгатьчелеге белән очрашулары матур күренешкә әверелде. Бер яктан бу җирле татарларның абруен күтәрсә, икенче яктан Татарстанга да урыннардагы кечле милләттәшләргә таянып, төбәк хакимиятләре белән ике якка да файдалы эшләр алып барырга мөмкинлек бирә. Татар факторы дигәндә аның халыкара масштабта үсә баруын да күрә белергә кирәк. Беренчедән, Польшаның Гданьск шәһәрендә татар сугышчысына һәйкәл куелу милләтебезнең Европада танылуының бер чагылышы булып тора. Быел гына да Татарстан президенты Финляндия, АКШ, Австралия, Германия, Әзербайҗан, Төркменстан һәм башка дәүләтләрдә булып татар җәмәгатьчелеге белән очрашты. Әйтергә кирәк, мондый очрашуларның андагы милләттәшләребезгә тәэсире искиткеч көчле. Аларда Татарстан милләтебез белән горурлану күзгә күренеп тора арта.
2012 елда Бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче курултае, Владивостокта 12-нче федераль сабантуй, Пенза өлкәсендә 3-нче Бөтен Россия авыл сабантуе, шулай ук киләсе елда дин әһелләре форумы, 5-нче Бөтен дөнья татар яшьләре форумы үткәреләчәк. Конгресс эшчәнлегендә күптән катнашкан фидакар шәхесләр мәдәният, мәгариф, дин эшләре белән даими шөгыльләнә. Азатлык хәбәрчесе шуларның берсе Иванова өлкәсе мөфтие һәм милли мәдәни оешма җитәкчесе Фәрит Ляпин белән сөйләште. Үзе дин эшлеклесе булган Фәрит хәзрәт Ивановада оештырылган татар яшьләр театры турында горурланып һәм мавыгып сөйләде.
Bismillahirrahmanirrahim. Birinciden indi biz iki spektakl koyduk. Teatr işli milleti isimli bu zasluzhny artist Rossiya Muhammed Kaşayev alıp bara. Mektebizde okutabız. Vokal Tatar teatrının dramaturgiyanı. Üçüncü spektakl birinci teatr на куярга сурмансташабыз. Андан Аллах кушса департамент белән дә говорили, что алар үзешчән театры исеме ала. Мәктәбебез эшләп бара бик яхшы. Алхамдулилла. Уже 3-нче ел кертик средняя школага, урта мәктәпкә.
Шулай итеп Иваново татарларының үзешчән татар эшләр театры бар иде. Ул үзенең эшчәнлеген дәвам итә. Халык театры дигән исеме һәм профессионал режиссер да берәмлеге алырга да мөмкин.
Шулай бара, иншаллах. Уйлыбыз яңнан индергә үзе безнең Ивановада театрда куярга, аннан үзгә өлкәләргә, үзгә шәһәрләргә чыгарга күрсәтергә. Беренче театр инде куйды генә спектакль Туфан Миннуллинныкын, Чәшәрә спектаклен, икенче аныкын тоже әсәрен куйдык. И Муса спектаклен, Муса Җәлил турында. Былтыр КЗБ консерватория бетереп Казаннан килде безгә Ивановага. Ул хәзер татар вокалын алып бара безнең мәктәптә. Былтыр ул татар да, лауреат булды.
Фарид Ляпинны беләләр Иваново татарларының диния нәзарәте, мөфтие дип әйтәләр. И һәм дин эшлеклесе һәм милли мәдәни автономия рәисе озак еллар. Менә шушы милли эшләр белән дини эшләр бераз аерыла бит нәрсәләр бер-берсеннән. Менә сезгә хымашы аламыйма? Мөфти булу һәм менә бу сәнгать эшләре белән шөгыльләнеп йөрү.
Юк, алар бер-берсенә булыша гына. Чөнки нәрсәдән әйтәмен, безнең мәчетебездә үзебезнең Коран хафиз группабыз бар, мәктәбебез бар, укытабыз. Уже 6 Коран хафиз ебәрдек уже инде. Ул бер кемгә дә мишат итми театрыбызда, бер кемгә дә мишат итми мәчетебезнең дә алып бару эшләре. Тибетская духовная юктыр, развлечение әмен. Алар бергә, бер. И шул яктан Аллаһ тәлә булыша безгә.
Башқарма комитетінің отырышында Татарстанның шит түбәкләр белән хезмәттәшлеге хупланды, шулай ук комитетның еллык эшчәнлегенә югары бәя куелды. Утырышта башқарма комитет комиссияләре җитәкчеләре хисап тотып, бүгенге утырышта әйтелгән тәкъдимләрне игълан иттеләр. Тәнәфис алдыннан бигрәк тә нәтиҗәле эшләгән оешма вәкилләренә һәм фидакар шәхесләргә Татарстанның мактаулы исемнәре Конгрессның югары бүләкләре тапшырылды. Бүләкләнүчеләр арасында «Халкым минем» телевизион тапшыруының алып баручысы Ләйсәнә Садырдинова, Казан био ансамбле артистлары да бар. Тәнәфистән соң утырышта төбәкләрдән килгән вәкилләр чыгыш ясады. Утырышның резолюциясе кабул ителде. Утырышта ясалган чыгышлар, анда әйтелгән фикерләр киләсе тапшыруларыбызда азатлык тыңлаучыларына һәм сәхифә укучыларына тәкъдим ителәчәк.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының елга йомгак ясау турында Римзил Вәли сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беренче декабр көнне Уфада Конгресс холл ялдындагы мәйданда пикет үтте. Аны Күк бүре башкорт милләтчел оешмасы уздырды. Җыен күптән түгел Башкортстан хокук саклау оешмалары тарафыннан кулга алынган башкорт милли һәм диния идеманы Фәнзил Әхмәтшинне төрмәдән азат итү таләбе белән оештырылган иде. Фәнис Фәтхи тулырак итеп сөйли.
Мәгълүм булуынча, күптән түгел башкорт милли хәрәкәт әгъзаларының берсе Фәнзил Әхмәтшин Уфада кулга алынган иде. Үзләре әйтүенчә, алар Сомалидагы мохтаҗларга ярдәм акчалары илтеп кайтканда Уфа һава аланында Фәнзил Әхмәтшин сак астына алынган. Полиция һәм Башкортстан иминлек оешмалары вәкилләре аңлатуынча, аның сумкасында ниндидер әфиун табылган. Ләкин моны башкорт милли оешмалары явыз ният белән оештырылган хөсетлек дип раслый. Ни өчен дигәндә, алар фикеренчә Фәнзил Әхмәтшин Башкортстанда үзе генә аек тормыш өчен көрәш алып барып калмый, ә башкорт авылларында да шулай яшәү өчен төрле чаралар оештыра. Шуның өстенә ул үзе дә бик дини кеше һәм намаз укый, Коръән укыта. Фәнзил Әхмәтшин бүгенге көндә дә тикшерү бүлегендә утыра. Берничә көн элек кенә аның 3-нче баласы дөньяга килгән. Шул чакта ул тикшерү бүлегендә калды. Башкорт милли оешмалары әлеге хәлне гомум башкорт иҗтимагый хәрәкәтенә һөҗүм дип кабул итте һәм 11 декабр көнне Уфадагы Конгресс холл бинасы мәйданы алдында пикетка чыкты. Урам җыенында Күкбүре оешмасы рәисе Азат Сәлмәнов җитәкчелегендәге яшьләр, шулай ук бөтен дөнья башкорт корылтайының элекке рәисе Илгиз Солтанморатов, Урал башкорт үзәгенең элекке рәисе профессор Марат Кутшарипов, кеше хокукларын яклау җәмгыяте рәисе Альмира Жукова һәм башка милләтпәрвәрләр катнашты һәм чыгыш ясады. Күкбүре оешмасы рәисе урынбасары Фаил Алсынов әлеге пикетнең максатлары хакында сөйләде.
Бүгенге көндә Күкбүре башкорт җәмәгат оешмасы сезнен белдерде һәм шу пикет үткәрдек бит инде. Безнең бүгенге көндә башкорт, рухлы башкорт егетләрен кул астына алалар, шулай әйтеп үтәйек. Айрат Дилмухаметов булганда, Фәнзил Ахметшин мына яңарак кына Фәнзил Ахметшин үз инициатива менен Сомалига Аксайып мусулман халкынын бүтүн Башкортстан буенча күрсөтүп кайтканлар. Бүтө таможни, бүт нече граничныйдан Бишкек аэропортуна келип түшкөч да уга наркотик ташлап, муну бүгүндө апарып биклейлер бетинде. Шуга шул айканлы бүгүн пикет өткөрдүк. Мына Фенсил Буранда айтып өткөн келейине, уну башкорт халкы үчүн, миллет үчүн янып, күйүп жашаган активисттердин бири, ул айык Башкортостан, айык ауыл акцияларында зур әүдем катнашты һәм яшьтер буенча эскилеккә каршы пропагандалы эшләр менән күп алып бара. Ул әйтүгә колакка хыймаган хәбәр уны булган наркотик табулары.
Күкбүре оешмасы рәисе урынбасары Фаил Алсынов сүзләренчә, Фәнзил Әхмәтшин яклап һәм илдә демократик хакимиятне таләп итеп, урам җыеннары алдагы атналарда да дәвам итәчәк. Фәнис Фәтхи, Азаттык радиосы, Уфа.
Әлеге җыенда катнашучылар ил президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать кабул итте һәм киләсе атнада, ягъни 17 декабрь көнне Уфада берничә мең катнашлыгында үтәчәк урам җыенына барачагын белдерде. Гадел Русия фирқасы вәкиле узган сайлауда намзат булып катнашкан Азамат Галин үзен Башкортстанда узган сайлауда күп санлы хәрәмләшүләргә каршы бердәнбер көрәшүче дип саный. Аның таләбе хаталарны табып, Башкортстан җирендә генә булса да сайлау кабат уздыру. Шимбе көнне Азамат Галиннең өендә тинту булган. Бу хакта һәм урам җыеннары турында ул азатлыкка мөнәниләр сөйләп бирде.
Бу шәмбе инде, суббота. Мине нигә сакырттылар ла следственный комитетка, допроска свидетель итеп. Шунда ни кулга тоттырдылар инде, ни ордерны. Дөрестә генә прослушивающие устройство для нәрендә тапманылар. Ноутбукта алып киттеләр инде.
Алар нәрсә эзләделәр тагын, ниндидер мәгълүматмы, китапмы, бу нинди эш белән бәйле?
Мәгълүмат, китап, зәмәннәр шул килделәр инде, конкретно ни ордерында язылган инде провести обыск у свидетеля Галина тебя зовут.
Нинди эш буенча бу?
Издательство «Мир печать» вакытында ни табылгайны? Телефонный диспетчер дигән устройство. Сарапульский система. Сарапульский система эшләгән бер ниде таптылар да, прослушивающий устройство типа таташалар инде. Минең адвокатым бизбета булган кагызларның сертификаттарын биргән, барыбер эште астылар, но минең процессуаль статусым инде свидетель бүгенге көндә.
Ноутбукны кире кайтарлармы инде?
Экспертиза үткәргәс, кайтарыбыз дип әйттеләр инде, әйткән булганнар. Ноутбукты бында алар тикшерделәр. Караңлар, бернинди дә ноутбукта незаконный программамы, бренди аудиозапистармы тапманылар инде, бернинди насарлык ниләр юк ноутбукта. Но бары алып киттеләр инде үзләре менә.
Азамат, кичә Фәнзил Әхмәтшинны яклап пикет узган Уфада сез катнаштыгызмы анда?
Юк, кичә булмады, мин бүген генә кайттым.
Гомуман, атна ничек узды? Менә бу Русиядә сайлаудан соң.
Өсенә ни үтте инде шул? Митинг үтте. Шул суббота инде. Мин ул митингта катнаша алмадым. Минем нидә булгас? Тәтмәләр булгас, мин катнаша алмадым шуга. Ни? Әйтә алмыйм, ише нинди хәлләр булгандыр икән. Дөресен әйткәндә, минем уйлавым буенча, бул инде безнең республиканың ниләре аша үтә инде шул теге республиканың хакимияте аша. Киткән бу эштер үтеп уйлайм, чөнки безнең республикала минән башка мынау фальсификацияларды күтәреп чыгарган бүтән кеше юк. Мин генә йөрим бит, гаризалар язып, теге фальсификациялар буенча. Минең аңлавым буенча, безнең хөкүмәткә охшап итмәй. Авторитеты Россия властары алдына кеше.
Ә сез нәмәнә нәкъ пикет узган шимбе көнне сорау алуга чакырту, уны да сез шуның белән бәйләмисезме?
Уны гына әйтә алмыйм. Минем ул нидә катнашырга бару вакытым юк ине. Чөнки минем балалар, минем кулда ике бала. Шуға менің қатнашай онда вақытым бар ойуғы не. Но рус айтқанда енді то, что в субботу это было, настораживает. Бізді өтінде не шәмбі күні бізді әшілемейдер өтінде. Бізді Ялтала шәмбі.
Сіздің үйге келділер, нендер қорқу ма, яйса, нендер шиклену бар ма сіздің?
Мен де ойуқ. Мен өзімдің әшімді, алып барған әшімді алып барсақ. Мені бар-бар бұл хайлау вақытында болған хәлдерді, мені бар неден асықтан асық түбіне бар апар еткерем.
Сіздің талап нейді, яңа сайлаулар ұздыру ма?
Менің ойлауым бойынса, бүгінгі күнде біздің республиканы алғанда енді бүті ерделі шуы нейдер болды, фальсификация бар. Әгер де біз шуларды көтеріп сығар алғақ, бүті болған хәлдерді бұнда. Менің аңлауым бойынса, біздің Башқұртстанда яңы хайла өткәру мұтлақ. Ол бары, ол әште етінде түбіне еткере керек, еткермейінсе болмай. Ол болған недерді текшере керек, факттарды текшере керек, қарар керек.
Кешегі митингта резолюция қабыл етілген, һәм 17 декабр тағын жиыларға деген тәқдим болған. Ол 17 декабр баралсағыз барасыз ма митингка?
Мені ол тарала ешткәнім не оғалы. Менің бетінде бүгінгі үнінде дүрісін айткенде я стараюсь действовать в рамках закона. Мен бүрізім. Мына бүгінгі үнінде кем мына ұшы законлы рауште еш алып барам. Урамға сығырға өтінеске қаршы әлі менің бұтым юқ. Шоғыздан.
Қадыл Русиев ерқасы уәкелі Азамат Ғалин Башқұртстандағы сайлаудағы хәрәмләшулер турында сөйләді. Енді ешеткенігіше, құрметлі тыңлаушылар, ұзған ял күннәрі Уфада уақиғаларға бай болды. Жиыннарына жерлі мәғлімат шаралары түрліше яқтыртты. Бұл хақта толырақ етіп Уфадан Мөнір Уафин сөйлі.
Башқұртстан жәмәтшілігі хаманда болса, Русия парламенті сайлаулары қызуында яши, сайлауларының ғадел болмауы оңайынан соңғы қашылық шарасы 10 декабр Башқала мериясы қашындағы Ленин майданында ұзды. Онда мәңге яқын кіші қатнашты. Мәғлімет шаралары оны түрлі шей оқтартты. Біреулері 350 кіші жиылды десе, екіншілері ұл санны 4000-ге қадар жеткерді. Шарада бір көңілсіздікте болды. Шығыш ясаушы Сол фронт жетекшісі Юрий Шовилинны полиция қызметкерлері айырып ала башлағаш, халық полицияны қысырықлы башлады. Нәтижеде Шовилин егіліп, біраз топталды. Оңа орында ерден көрсетілді. Ғадел болмаған сайлаулар оңайынан олдағы митинг 17 декабр ұзашақ. Ұзған митингіні түп рәсми мәғлімет шорасы Башинформ митинг деп атамай, халық жиыны деп еріштірді. Һәм онда қатнашушыларыны аз итеп 300-ләп кіші деп хабар итті. Ондағы шығарәләр шараның ни үшін уздырылуы да аталмады. Әлігі шараның икінші күнінде, яғни 11 декабр қолға алынған Башқұрт яшьләре вәкілі Фәнзил Әхмәтшин яклап пикет узды. Бұл шараны Башинформ яшьләр митингі ұзды деп еріштірді. Шараның төп темасы Фәнзил Әхмәтшинні яклап ұзуы тілге де алынмады. Бары тек яшьләр проблемалары атап әйткәндә, эш һәм торак белән тәэмин итү, айып тормыш кебек проблемалар күтәрелде дип ирештерде. Шараны Яш гвардия оештырды диелде. Яш гвардия бердәм Россия фиркасының яшьләр хәрәкәте булып тора. Ә үткән шараның төп оештыручысы Башкорт яшьләре хәрәкәте Күкбүре иде. Рәсми булмаган чыганаклар хәбәренә караганда, Башқұртстан президенті Рустам Хамитовны Мәскеуге президент хакимиетінә шақырғаннар. Хамитовқа төп дәғуа бірдәм Россия фиркасы үшін тауышларының артық көп болу оңайынан болған. Тауышларының артық көп болуы төбәк білән яхшы жетекшілік үті түгіл әкересі деп аңлатқаннар. Россия парламентына Башқұртстанға 16 мандат берілі. Шуларның 12-сі бірдәм Россияға, коммунистларға 2, либерал демократлар, хамғадел Россия фиркаларына 1-шәр мандат, бірдәм Россия есімлігін хаманда болса, Башқұртстан президенті Рустам Хамитов Житаклей, Исемикташ Шулайук, вице-премьер Зухре Рахматуллина, Уфа мэры Павел Качкаев, вице-премьер Энвер Махмутовлар да бар. Олар 5 күн ичендә әлеге вазифаларында калу-калмау, ягъни Россия Дәүләт Думасына китү-китмәүләрен хәбәр итәргә тиеш. Башкортстанда тагы бер кеше экстремист дип гаепләнә. Ул 36 яшьлек Бәләвездә яшәүче ир-ат. Исем шәрифләре аталмый. Ул оста хана куймасына милләт дин абруен төшерә торган сүзләр язган дип ирештерә тикшерү бүлеге. Ә шул ук вакытта Уфада Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган җырчысы, Рамазан Төркия агарту үзәге рәисе, филология фәннәре кандидаты Марат Шәриповның улы Мансур Шәриповны тикшерү дәвам итә. Ул тыелган Хизб ут-Тахрир фиркасы эшчәнлегендә гаепләнеп, ярты ел тикшерү изоляторында да ятып чыккан иде. Егетнең әтисе Марат Шәрипов татар җәмәгатьчелеге утырышында әлеге уңайдан шуларны сөйләде.
Ислам бит ул шундый чиста, анда бит ул алдашуларга тиешле. Я ул ислам, я ул элементи алдашу, я ул сабантур, я ул не театр, а бит. Исламда барысы да ихлас, барысы да дөрес уларга тиеш, алдашу унга соңга. Менә ул Муса Җәлил шигырьләрен күрсәтә. Официаль рөхсәт ителгән пикет булган телецентр янында. Аның максаты башкортлар, татарлар, нигездә татар егетләре чыкканнар. Алар чыкканнар. Власть безнең яшь мөселманнарны кысырыклый. Мәчеттән тота да алып китә, ни төрмәләргә менә әйтә, сез экстремистлар, әйтегез, сез экстремистлар. Пикетта рөхсәт ителмәгән мегафон белән чыгышырга. А мин улым мына шундый максималист инде ул тотканда мегафон белән әйткән. Мына Россиядә, Мәскәүдә мына шул кешене әйткәннәр тотканнар, безнең Уфада тотканнар. Шул кешене дә җәзалыйлар. Җәзалыйлар.
Шулай инде.
Җәзалыйлар мына фашист Гестапо ниндәге төрмәләрендә кеүек җәзалыйлар. Мин ул шул кешене сагам. Мин киттем Муса Җәлил исемендәге татар театрына чакырды, гастрольгә мин Нидерландиядә, Францияда. Хоцсам, минем өендә Минем өйімдә обыск ясағанлар. Тінту ясағанлар. Тінту ясағанлар. Исім кетті. Мен ғымыр бақы неге қызмет етті. Бұ дәулетке, бұ неге? Менің үйде тінту ясағанлар. Менім әбі аппам болғанында. Ертен мен қуатып бірді Мәскеуден. Менің ұлдың алып кеткенлер. Биш топқыр жаза. Биш топқыр. Биш топқыр кенен. Сонғысында құтыш түшінді. Башымнан азағына тігілі. Бүттін не енді, не қапқа райылған. Әйтелер, син экстремист, әйт син экстремист, анда сіз син әлінде партияның не жетекшісі, син стеретомактыларын ұйыштырмасын, син... Юк, мен ұйыштырмайым, мен экстремист. Ол машылай, әлі біздің күреш дәуам етті. Исен кетті, біз құтыш түшілді ешіпсі. Құтыш түшілді.
Бұ экстремистіпті ғайыпленген Мансур Шариповның әтесі Марат Шарипов болды. Татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләре әлеге эшне тикшерү өчен комиссия төзеде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Танылган мәдәният хезмәткәре Марат Шәриповның улын яклау турындагы килешүдән тыш, Башкортстан татарлары узган ял көннәре корылтай вакытын кичектерү турында да сөйләште. Башкортстан татарлары шурасы бюросы утырышында корылтайны 23 декабрьдән 2012 елның 17 февраленә күчерү турында килешенгән. Мондый кичектерүнең үз сәбәпләре бар. Бу хакта Азатлык радиосына бюро рәисе Рамил Бигнов сөйләп бирде. Бу хакта сез azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек-татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген мәҗлескә сайланган депутатлар турында тыңлагыз.
Мин
Millet Meclisi'ne tüvendeki deputatlar sayılana. Birinci isimlikte El Kamali, Kuramşin, El Kadiri, Urmanov gibi din galimleri bilen, Ahmetov hem Janturin gibi kurnikli hukukçular, hem tanılgan jurnalist Fatih Kerimi gibi isimler dikkatini jelib ite. İkinci isimlikte ise başkırtçılık hareketi jitekçisi, hem sonundan Millet Meclisi bilen ortak til taba almışa, onun kündeşi bulgan Zeki Velidi gibi kurnikli eser, yazışı, hem jurnalist Galimjan İbrahimov, sonundan bolşeviklar yağına kuşken, hatta Millet Meclisin quvup taratuda rol oynagan yazışı Fatih Seyfi Qazanlı, Salah Atnagulov, hem Qazim Qasimovlar bilen birge meşhur din galime Sovet şırında müfti bulaşaq Riza Eddin bin Fakhreddin ihtibarga layık.
Saylovni tekshiruv komissiyasi raisligiga G'ilimdar Bayimbatov saylana. Komissiya saylovlar vaqtida qo'y bir tartibsizliklar ham shu olchiqlar chiqu sababindan tili. Bu haqda qabul etilgan qarorning durustligi birozdan so'ng rostlana. Ishki Rusiya va Sibir musulmonlarining birinchi millat majlisiga kelgan a'zolar bir shig'onoqda 80 ish deb ko'rsatildi. Boshqa bir shig'onoqda deputatlarning soni 94 deb yozila. Muxtariyat jurnalida tirkalgan jida deputatning ismlari vakillar kizgisi ismli asarda tilga olinmay. Boshqa ismlikda ko'rsatilgan 94 deputat orasida esa Hadi Maqsudi bilan Zaki Validi kabi 19 kishining ismlari yo'q.
Türlü şığanaklardağı məğunmətlərdən kürüngən Şəmillət Məclisinə barlığı 120 şaması deputat soylana. Onlar tübək siyasi, sosial, həm bilimlilik dərəcəsi cəhətlərindən türlüdən türlü. Rusiyanın siyasi turmuşunda qoynab təcrübə toplağan 2-ci həm 3-ci dəvlət dumaları əğzəsi Sadri Maqsudi. Şulayı qısqa vaqıt qına bulsa da, soylov həm soylanın təcrübəsini toplağan 1-ci duma deputatı kürnəkli din əhəli başqırd Jamaliddin Xuramshin, Moskva universitetining fizika-matematika fakultetini bitirib chiqqan zemistva ishliklisi Salimgaray Janturin, din ahli ham tarixchi Xodiyot Lasay, advokat Ibn Amin Axtamov, g'olim Zokir Qodiriy, din ahllari Ziyaddin Kamali, Solihjon Urmanov, jurnalistlar ham yozuvchilar G'oyas Ishaqiy ham Hodi Maqsudiy, ma'rif ishliklisi Abdulla Bubay, sul partiyalarining vakillari esa yozuvchi G'olimjon Ibrahimov, G'azim Qosimov, Fatih Sayfi Qozonli, harbiy tabib Fatih Muhammadyarov, musulmon harbiy shurasi raisi Ilyas Alkin, Ufa musulmon shurasi a'zosi boshtaraq sotsial-demokrat, so'ngidan millatchi Oqsuyak, G'umar Teregulov turli darajadagi 15 musulmon askari bo'ladi.
Millet Meclisi ochilu oldindagi g'amallar. 1917 yılının 28 avgustunda Ufa'a kilu bilen Millet Meclisi hem onun koramağındağı eş nezaret ministerlik kişik mesten işke kırışalar. Elbette ul künlerdegi gamellerinin en mühime Millet Meclisine saylov tertibin bilgilegen qoidalarına xoliqqa jitkiru bula. Mından tış din işleri mağarif hem finans ministerliklarda onlarında tırgan buruşlarını ütevge kimçilik getirmeske tırışıp işli başlay. Meselen diniye nezareti mektep medreselerde reforma yasau yönelişinde tübendegi korar kabul ite. Birinci, 6 yıllık başlangıç mekteplerde Qozon Uzak Bürosu nashir etken mektep programmasını kullanu. İkinci, 7 yıllık medreselerde uku-uktu prosesin mekemeyi şargıya diniye nezareti ezirlegen programmalarını mümkün kadar kuzde tutup alıp baru. Din işleri nezareti bu kararlarının çıkarganda 15. yılda uzan gileme hamadarislerinin kinyaşısı kabul etken kararlarının negiz itibala.
Diniye nezareti şulayık vakitli hükümet 1917 yılının 14 iyulinde dini irik turunda şığargan korarga negizlenip, kışlep şukundırılgan musulmanlarının yağını kireşinlerinin tilegen takdirde İslam dinine koyta alularına ihtibar yöneltip, bu gamellerinin sulların anlatıp bire. Bundan tış nikahlaşu, talak, ayırılışu hem miras bulu meseleleri diniye nezareti koramağında bulaşağın bildire.
Tegadidde sevjet, yani bir neşe xotinga ilanu meselesinde elbette diniye nezareti kuz oğundan ışkındırmay. İkinci xotinga ilanu işin mıhtasiplerden resmi rıksat olunurga tiyişlige xoqındağı korarga Müfti Galimjan Barudi, Qozilar Hasan Qata Ağabashi, Solihjon Urmanov, Ğumar Al-Qaroshi, Kashaf Tercimani, Qabdullah Sulaymani hem Mıhlisa Bubi kul kuyalar.
Dünya nəzərəti ғымымен хатын-қыз хуқларын яқлау үшін өзінің ең мүхим бұрышларынан бірсі етіп көре. Суғышта ерлері хәләк болған яки оғалған хатынларының никах уқытмышағына башқа ерлер білән мүнәсәбәткә кіру ішарақларының ешайуы, әлбәттә нәзәрәтне борчымый калмый. Мондый хатыннарның башка ергә чыгу шартлары Галимҗан Баруды имзасы белән чыккан махсус белдерүдә аңлатыла. Нәзәрәт хатын-кызларны иҗтимагый тормышка җәлеп итүнең никадәр әһәмиятле икәнен күрсәтеп, Мөхтәрият журналында бу хакта мәкалә бастыра.
Патша хакимияте чорында Русия мусульманнарының мәнфәгатьләрен рәсми рәвештә бары тик рухани идарә мәхкәмәе шәргыя генә чагылды һәм әлбәттә аның яңа шартларда башка исем йөртүенә карамастан халыкка мөрәҗәгать итүе нәтиҗәле була. Милли идарә яисә хәрби шура бастырып чыгарган мөһим белдерүләр астында башкаларның арасында мөфти имзасы да булуы моның ачык бер күрсәткече.
Корнилов фитнесінен соң милли идара тарафынан шығарылған мүсілманларыны сақ болырға шақырған кесәтулі білдіруге мүфти Ғалимжан Баруды, мәғариф нәзәрәті әғзәсі Хади Мақсуды һәм финанс нәзәрәті рәйісі Шейхулла Алкин имза қоя. 1917 елның 25 сентябрендә игълан ителгән документта исә мусульман гаскәрләре көне итеп билгеләнүе һәм гаскәргә акчалата ярдәмнең Казанга хәрби шурага җибәрелергә тиешлеге белдерелгән. Баруды Габәши һәм тәрҗемәниләрнең имзалары бар.
Nadir Dövlətinin 1917 yıl Oktyabr İnqilabı və Türk Tatar Millət Məclisi isimli kitabı 1998 yılda İstanbulda dünya gördü. Bu əsərdən üzüklərini Azadlıqın internetdəki səhifəsində oqi həm tınlay alasız. İnternetdəki adresimiz azadlıq.org. Qazanda туып үскән татар егет-кызлары дәүләттән нидер көтеп ятмыйча үз эшләрен ашарга тырыша. Араларында күпмедер уңышка ирешкәннәре дә бар. Элек татар клипларыннан билгеле Руслан Сафин пияладан көн күрә җиһазлары ясау ширкәте ачып җибәргән. Аның эшләнмәләрен Кул Шәриф мәчетендә дә күреп була. Ул башкаларга да үз эшләрен ачуда файдалы киңәш бирергә тели. Руслан Сафин белән кызган таба тапшыруында Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Кызган тоба.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыру. Һәм инде без сезне уңган егет-кызлар белән таныштырубызны дәвам итәбез дип әйтер идем, ләкин инде әлеге егетебезнең студиядә кунакта булганы бар. Руслан Сафин, сез аны беләсез, татар клиплары аша, татар фильмнары аша. Руслан биюче дә булды. Шулай ук әйткәнебезчә, телевидениедә бик күп төште. Шоу-бизнес белән, эстрада белән, телевидение белән күпмедер кызыксынганнан соң ул кинәт кенә эшмәкәр була башлады. Руслан, менә бу эшләрнең турында таныштырып китсәң идем. Без сине уйлаган әлек берән инде шоумен булырсың дип, популяр шоумен булырсың дип. Ә син башка өлкәгә киттең, башка эш белән шөгыльләнә башладың.
Ә исәнсез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, мин үзем авторчы кеше буларак та инде эшемдә дә бик күп иҗат булырга тиеш. Шуңа күрә менә монда минем эшемдә мин хәзер пияла белән шөгыльләнәм һәм мебель пиядан эшлим.
Пияладан мебель эшләсән.
Эксклюзивный.
Эксклюзив.
Әйе, анда. Шуңа күрә үзе бер творческий процесс бу эштә, анда харай бер ничек инде, әлбәттә, матур булу турында да уйларга кирәк. Һәм әлбәттә, аны ясау үзе бер иҗади процесс. Шуңа күрә менә бу эш үземә якын һәм бик ошый. Аллага шөкер, бик яхшы бара эшләр. Аллага шөкер.
Каян өйрәнгәнең соң, кем сиңа киңәш бирде? Руслан, менә әйдә, мебель эшли башлады. Гадәти мебель түгел, агачтан түгел, менә пияладан дип.
Шундый кызык ул бер вакыт булды. Киноларда төшкәч, клипларда минем кич белән бик күп вакытым бар. Әлбәттә, минем буш вакытны яратмыйм, тик уздырырга. Кич белән инде мин бераз монтаж, пиялар ташыдым, эшләдем инде акча эшләргә. Менә монда кичләр белән эшләп-эшләп шулай ирендем. Пияла турында бик күп мәгълүмат белдем, бөтенесен дә интернетларда укыдым, бөтен кешеләрдән ирендем мин. Һәм менә үземә шундый бер уй керде, үземнең бер магазин ачарга һәм менә производственный цех кичләрен шул турында уйладым. Һәм ул тормышка ашты.
Хәзер бит сиңа 26 яшь, әйбет.
Миңа хәзер 26 яшь, әй, әлбәттә, мин аны 24-25 яшендә башладым бу эшне. Менә хәзерге вакытта әйбәт кенә әкренләп-әкренләп инде соңгы елларда бик әйбәтләп бара. Беренче тапкыр әлбәттә авыр булды. Белмәгән нәрсә кая мин. Шундый инде башлады, килде, алдым, победил дигәндәй.
Ярдәмчеләр булдымы соң, киңәшчеләр, мастерлар
алдында шул. Өлкәне
белә торган мастерлар
булдымы? Миңа шундый уңайлы шундый случай эләкте. Минем йөргән һәм тормыш иптәшемнең әтисе творческий һәм уңган кеше, бөтенсендә эшли белә һәм пиявада бөтенсендә белә инде, пиява турында бик күп белә. Һәм ул менә бераз аның белән аралашып, ул мине инде әкренләп өйрәтте. Кул белән ничек пияварны кисәргә, аларны ничек обрабатывать итәргә. Исеме Табриз Исламович, аны Казанда бөтен кеше белә.
Табриз Исламович.
Әйе, Исламович. Ул Казанда атаклы производственник, архитектор. Аны белмәгән кеше юктыр.
Ул сиңа ярдәм итте инде.
Ул миңа өйрәтте. Миңа шуңа күрә посчастливилось дигәндәй шундый кешегә эләгергә, һәм мин губка шикелле бөтенесен, бөтен информацияны үземә сеңдерә башладым, һәм бөтенесенә дә яшьләргә дә тәкъдим итәм. Янымда шундый кешеләр булгач, аның янында гына йөрегез, өйрәнегез.
Син менә безнең Казан егетендә бит. Ләкин шуңа да карамастан, менә шундый гадәти эшләрендә яхшы беләсең. Авыл эшендә, физик эшләрендә эшләгән егет син.
Әйе, анысы инде мин әбием белән бабайга рәхмәтлемен, чөнки мин үземнең балачагымны авылда үткәрдем. Авылда инде көтүләр көттем, печән чаптык инде егетләр белән шулай бергәләп, малайлар белән үстек, аралашып.
Кайсы якка кайттың әйтсен, кайсы районга?
Үзем Кама тамагына да кайттым да, һәм Зәй районнарында. Җәйләрен инде һаман шул авылда булдым. Хәзер дә кайткан саен егетләр күңелләр, йөрәкләр бераз шулай җим-җим итеп яшьләгәнне. Үзем яшь булсам да, барыбер инде бу вакытларны тагын кайтарасы килә.
Хәзер бик еш кайта алмый торгансың инде, эш күптер.
Хәзер бит инде ничек әйтергә, хәзер время шундый.
Барсында эшләргә кирәк, өлгергә
кирәк. Бөтенесенә белергә кирәк. Техник заманы шул хәтле алга, процесс технически настолько впереди, что бер көнне йоклап ятсаң, все, ты уже сзади.
Артта
каласың. Шуңа күрә, бөтен кеше йөгерә, белмим, дөрес эшлибезме, юкмы икән, аны инде үлгәч белербездер инде, белмим. Бөтенесе кайдыр йөгерәләр, эшлиләр инде кайдыр чабалар.
Гайлә. Мин котлап китерә кирәктер инде, чөнки күптән түгел синең малаең туды, шулай бит.
Ансы иң зур бәхет минем хәзер. Менә ул бала туды, раны исемлә малаем. Иң зур шатлык шул инде, аның өчен менә
гайлән бар, балам бар, әйбәт.
Әйе, бөтен мәтәм нәрсә таң
сорарга. Гайләне тутырга.
Әлбәттә, әйе, бик күп күп бавыр тудырырга ала берсә. Агач үстердем, малай тудырдым, ит зүрәк калды инде хәзер.
Ит зүрәк калды.
Әйе.
Кызган тоба. Сендә шундый эксклюзив әйберләр булган сиңа, әйдә миңа эшлә дип әйтүчеләр, заказлар күптер инде. Син өлгерә аласыңмы?
Бу индивидуальный заказлар шундый кайвакны вакыт бар, өлгермим шул. Шуңа күрә мин вакытларны инде әйтеп куям. 30 көн була, 20 көн. Если ул шундый бер обычный столик менә цех 1000 айга чыкса, ул, конечно, инде проблема юк. А менә ул һәрбер кеше өчен аны бит аны уйларга кирәк, ничек эшләргә, ничек матур булсын дип, аңа ашагысын дип. Һәр кеше өчен индивидуальный эшләр ул бик авыр.
Аңлавымча, синең Казанның айрым бер районында, авиацилеш районында ялышмасам,
әйе.
Кичкенә генә заводың бар инде. Шунда эшлисең син.
Кичкенә генә мастерская. Кичкенә генә, әйе, ул творческий мастерская дип әйтергә дә була. Әле заводка әйләнмәде, но мин 5-6 ел дансын алай берсә, уйлар бар шундый заводлар төзер. Ну, пока шуда җитә, чөнки эш әле бит шунсы яхшы, аны бит әле башта белеп бетерергә кирәк, бөтенсен әлгергә, яхшы итеп эшләргә кирәк.
Ярдәмчеләрең бармы соң?
Ярдәмчеләр бар шул. Аллага шөкер, шуңа күрә.
Син аларга бераз акча да түли торансың инде.
Әлбәттә, әлбәттә. Аларны бергәләп инде команда дип йөртәбез, без бергәләп эшлибез.
Казаннан кемнәр сездән инде менә шушы пиялалы мебельне алды?
Ой, бик күп. Бөтен Россиядан инде, һәрбер Россиянең шәһәрендә бар ул организацияләр. Ну, минем эшләгән әйберләр ул әз. Шуңа күрә заказлар бик күп була. Мәскәүдән шоутарат товар, Америкадан хәзер менә гитара сорыйлар. Америкадан менә хәзер заказывать итәргә телиләр. Әйе, менә стеклянный гитара. Скрипка Мәскәүдән заказывать итәләр стеклянный. Өстәлләр бик күп инде. Шаудан, Самарадан, Нижний Новгородтан аларны әйтәсе дә юк.
Кул Шариф турында әйтмәдең, син әйткәнең.
Кул Шариф менә башланганча. Иң ышаган әйбер менә без Кул Шарифның гробницасын эшләдек. Менә бу ишектәге пиаварны, зәңгәр пиавар матур фьюзинг деп атаган ул. Менә бу әйләнә торган кичкене генә Күк Шәрифнең пиявасын мин үзем килеп анда үзем монтировать иттем. Табрис Самыш белән бергәләп аны ябыштырдык, эшләдек. Күк Шәрифкә килгән саен мин менә горурлык, менә үзем эшләгән дип кешеләргә дусларыма күрсәтәм мин аны. Әйләнүче әйберендә без уйладык, ничек әйләнергә тиеш. Менә дусларга шуны күрсәтәм мин менә шәрәм дип.
Димәк, синең бу өлкәдә опыт җыелды инде күпләп, тәҗрибә җыелды.
Эш US, но у бит кешедән тора. Аны бит ярты елда да белергә була. Эш елда, аны бит 20 елда да белеп булмый или белергә була. Это кешедән тора инде. Стремление дип әйтергә мөмкин, шулай булса.
Хәлдә синең теләгең зур инде, әйбит.
Теләгем әлбәттә, иң беренче бик зур теләк булырга тиеш.
Һәм инде Аллаһтан ярдәм кирәктер. Кул шәриф дип әйттең, аңлавымча син дини егет.
Әлбәттә, ансыз да булмый, чөнки ул минемчә 70-80% уңыш аннан тора. Аңа ышанмасаң, бернәрсә дә барып чыкмый. Ничек эшләсәң дә, ничек акыллы булсаң да.
Рамазан айларында мөмкин булганда син ураза тотасың бугай әле.
Ансы да бар әйе, тырышам тырыга.
Бик зур рәхмәт чыннан да, Рустам, кызыклы әңгәмә булды. Инде менә эш башларга теләгән ир-егетләргә син шын үрнәк уңышлар.
Рәхмәт.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бездә кунакта булды Руслан Сафин. Аны клиплардан, видео клиплардан белә идегез, ә инде хәзер ишеткәнсез, ул инде эшмәкәргә әйләнгән. Исән-сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сизге исенлик, саулык тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.